labāk dzīvot?
Labdien! Ja man vajadzētu, tad es teiktu, ka smūtiju, jeb zaļo kokteļu sezonu tuvojas izskaņai. Nu, protams, ne jau tālāk, ka trūktu zaļumu, tieši otrādi, bet nu tālāk, ka kļūst vēsāks un vasara attālinās, un manā uztverē zaļie kokteļi tiešām ir tāds zaļās sezonas ēdiens vai dzēriens. Bet nu es pieņemu, ka tas ir kokteļos, zaļuma kokteļos neiesvētīti cilvēku priekšstats, jo nekas jau nu neliecina, ka tā mode uzņemt vitamīnus un barības vielas šķidrā veidā vai pušķidrā veidā, ka tā mode iet mazumā. Katrā ziņā šodien mēs iedziļināsimies smūtiju jeb zaļo kokteļu pasaulē un intrigai piebildīšu, ir dzirdēts, ka uzturas speciālisti tomēr brīdina no pārliekas aizraušanās ar smūtijiem, bet labi, tagad es iepazīstināšu ar mūsu trijām šīs dienas sarunas viešņām. Uzturas speciāliste Gita Ignace, labrīt!
Labrīt!
Garšu tehnoloģija un speciāli smūtiju un dzeram zupu garšu tehnoloģija Antra Zvirgzdiņa, labrīt!
Labrīt!
Un blogere veselīgu uzturu atbalstītāja Līga Anžāne, labrīt!
Labrīt!
Jā, nu, labais tons man prasīt uzreiz uzdot jautājumus, lai jūs man atbildat, bet nē, šodien būs savādāk. Mēs turpināsim vai patiesībā tā īsti sāksim sarunu par zaļajiem kokteļiem pēc pauzes.
Kā labāk dzīvot?
Jā, nu mēs te aizrunājāmies aizkadrā par smūtiem un gluži nepamanījām, kā dziesma beidzās man jāatsīstās. Tātad es atgādinu klausītājiem, kas nolikā varbūt ieslēguši savas uztvērējus, radioaparātus vai datorus, redz mūs arī internetā mierīgi var dzirdēt, ko rekomendē izmantot. Tātad šodien mēs runājam par zaļajiem kokteļiem, jeb tā saucamajiem smūtijiem, un manas viešiņas ir Gita, Ignace, Līga, Anžāne un Antra Zvirgzdiņa, trīs dāmas, kas jūtas kā zīves ūdenīšē, kā zīves smūtijā šeit pasaulē. Nu jā, droši vien tad sāksim ar to manu iemesto āķi raidījumu pieteikumā. Kas tad ir tās situācijas, kuras ir tās situācijas, kad zaļais kokteils, kas pat jau izklausās šis nosaukums veselīgi, kad tas var pēkšņi būt nu netik veselīgs vai pat neveselīgs? Kurš zina? Nesakiet, ka klusums studijā pirms tam mēs par to debatējām.
Nu, kas tur speciāls varētu teikt, kad... Tie, kas domā, ka zaļie kokteļi vienmēr ir veselīgi, tā gluži nav. Ja to stais tikai no augļiem, vēl pieliekot klāt saldējumu, tad tas vairs nebūs veselīgi tīši.
Saldējums būtu tas neveselīgais, nu, tā neveselīgā sastāvdaļa?
Noteikti, bet vēl, ja jūs domājat ar zaļiem kokteļiem notievēt, un taisat smūtī tikai no augļiem, tad tas arī gluži nebūs labi.
Kāpēc?
Jūs nenotievēsiet.
Jo augli satur, nu, tās
tos dabiskos cukurs. Fruktozi, kas ir diezgan daudz kaloriju iekšā.
Bet tāpat ir arī dzirdēts, ka citi, viņi tā kā taisa to zaļo kokteili ar tiem zaļumiem, bet ar domu, ka es viņu tādu zaļu negribu iedzert, nu, tad es pielikšu tur cukuru vai kādu citu neveselīgo saldinātāju, un tad arī tur nekāda veselīguma vairāk rezultātā nav.
Līga, ir vēl kāds versijas par neveselīgajiem kokteiļiem?
Nu, mana pieredze liecina, lai viņu varētu uzskatīt par veselīgu, tur tā ir proporcijas zaļumi pret pārējām piedevām, kuras mēs pievienojam, lai viņš būtu garšīgāks un baudāmāks, jābūt 3:1, 3 daļas zaļumu, kas tur ir dažādi salāti, spināti, lapu kāposts vai citi zaļi labumi, un tikai viena daļa tas, ko mēs liekam balansam, vai tas ir viens banāns, vai varbūt kāds ābols, vai bumbieris rudens sezonā, brīnišķīgs šobrīd ir kabats, piemēram, kur var mielīgi...
Kā garšas uzlabotājs.
Jā, mierīgi blendēt. Viņš uzlabo struktūru, ja tā var teikt. Mēs banānu parasti pievienojam ne tikai saldumam, bet arī tāpēc, lai tam kokteilim būtu tāda tīkamāka kokteilim līdzīga struktūra, biezāka. Tāpat šobrīd to banānu mierīgi var aizvietot ar kabaci.
Jā, jo kabacim ir tā pati struktūra, kas ir līdzīga avokādo, viņš rada to krēmīgumu kokteilim. Līdz ar to tev liekas, ka tu dzer tādu tiešām to pašu saldējumu tipu kokteili, jo tā konsistence ir tāda krēmīga.
Jā, nu cilvēki tomēr es saprotu pēc tā garšas baudījuma tiecas vairāk nekā pēc tā veselīguma, ja jau salīdzinājumā mums ir jāmin tas saldējumu kokteils.
Bet es zinu, kā pareizi pagatavot, ko un kā sāk kombinēt, tad īstenībā šie kokteļi ir ļoti garšīgi. Ja, viņi, ja viņus nebūtu iespējams pagatavot garšīgi, tad es domāju, ka viņi jau sen būtu izgājuši no modas.
Nu jā, cilvēks jau negribētu mocīt. Bet redz, Līga, tieši tavā blogā es atradu lapu kāposta un citrusa zaļā sula. Labi, nu es pieņemu lapu kāposta, varbūt negribēs cilvēku graust kā truži, bet avokādo un sarkana apelsīna kokteils. Nu, kāpēc man ir jāblenderē avokādo un sarkanais apelsīns? Nu, es taču viņus varu apēst tādā šķīstā veidā, nesasmalcināts un rezultāts tas
jā,
pats.
Jā, var, bet tajā kokteilī papildus tam vienam avokādo un, teiksim, šī te apelsīna sulē mēs ieliekam arī ļoti daudz spināts, kurus tādā tīrā veidā varbūt nemaz tik viegli apēst nevar, vai vienkārši apnīk vienā brīdī kožļāt, bet tur sablendē viens un divi, izdzer to glāzi, un tu esi uzņēmis uzreiz ļoti daudz dabisko vitamīnu, kas tev dod enerģiju un stiprina tavu imunitāti, palīdz justies labāk. Nu, es šaubos, vai kāds apēd ikdienā tik daudz zaļumu salātos vai uz maizītēm vai vēl kaut kā, cik daudz mēs varam sablendēt vienā divās glāzēs smūtīja.
Jā, kāda tad ir tā starpība, piemēram, no salāta lapu, droši vien katrs var iedomāties, vai, nu, tad cik tad mums ietai vienā kokteilī?
Tāpēc es arī parasti savas maistra klasītājas stāstu un rādu, ka mēs reāli milzīga bļoda ar dažādiem zaļumiem, un mēs viņu ieliekam kokteilī, un to sanāk liela glāze kokteļa, kuru tu ātrā skrējienā kaut kur steidzīgā dienas ritmā var paņemt un izdzert, bet to lielo salātu bļodu, nu, nekuram katram ir darbdienā laika, un arī gribēšana ilgi sēdēt kārtīgi sakožļot šo tēdienu, lai tiešām viņš labāk uzņemtos un viss. Un tas ir ļoti ērti, ātri un veselīgi.
Tad mēs tagad esam pietuvojušies tam iemeslam, kāpēc tie zaļie kokteļi vispār ir izplatījušies, lai varētu tos tās lapas lielākā daudzumā apēst.
Es domāju, ka tas vienmēr ir stāsts par veselību un tādiem labsajūtas un veselības meklējumiem. Un mana personīgā pieredze, kāpēc es sāku lietot uzturā, teiksim, šos te zaļos kokteļus vai svaigas piestas sulas no zaļumiem, arī bija šī pat veselība, vēlma stiprināt imunitāti, vēlma attīrīt organismu, tur droši vien uzturu speciālisti var pastāstīt to mehānismu un izskaidrot, kāpēc un kādā veidā šīs šķiedrvielas, ko mēs uzņemam ar zaļajiem kokteļiem, mums palīdz būt veselākiem, justies labāk.
Mm-hmm, jā, kāpēc mums būtu jāēd zāli, to jautājumu Gita tagad var pārdomāt, bet es tikmēr mēs paklausīsimies, ko mums klausītājs vēlas teikt. Labrīt, mēs jūs dzirdam.
Labdien.
Labdien.
Man tā sagadījies, ka divas manas draudzenes gāja uz tām dietām, un tur bija ļoti gan daudz spināta iekšā. Un abām pēc tam žulcakmeņas izoperēja, un man vedekli tagad vājie, un viņai arī tāpat kā viņām ķirurgi teica, tā ārsts tagad saka, lai viņa spināts nelieto kaut tur bītenīs dietās, jo, ka tur diezgan daudz skābiņu skāba un veidojas žulcakmeņi, un tāpēc viņa nelieto, un vai tiešām spināts viņa tik veselīgi un tik labi, bet pēc tās lietošanas jāiet uz operāciju, jo tur tomēr ir ļoti daudz tā skābiņu skāba iekšā, kas nav iesakām.
Aha, paldies par jautājumu, nu izklausās šausmīgi.
Jā, tā ir taisnība, ka spināts ir skābiņu skāba, bet ne katram cilvēkam veidosies šīs žulcakmeņi. Vēl, kas varbūt iemesls ir žulcakmeņu veidošanais, ir strauja svara samazināšana un tā jojo efekta svara, kad svars krītās, svars atpakaļ, tas diezgan bieži var izsaukt šos, radīt šos žulcakmeņus. Un tur ir tā, kad pilnvērtīgs uzturs ir sabalansēts uzturs un daudzveidīgs uzturs un visu ar mēru.
Tātad tikai spināts sēdot var jebkurš iekulties nepatikšanās, bet
nu, negluži,
arī pat neiepkurš, jā. Ja?
Mm-hmm.
Nu jā, tātad visu ar mēru un nu jā, jāpārbauda veselības. Tas nozīmē, ka ļoti veseliem cilvēkiem tāds radikāls diets būtu piemērots vai varbūt pat nevienam.
Tas ir atkarīgs no tā kāda diēta.
Tā. Tad konsultējamies ar ārstu un klausamies nākamo zvanītājā, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Vai es esmu ēterā, jā?
Nu, esat gan.
À, nu, es klausos jūs jauko raidījumu. Ziniet, man ir dažas lietas, ko es esmu mācījies un arī no pieredzes, ka jūs teicāt, ka ne katrs ir, nu, grib apēst salātu bļodu, bet ir arī, tas jau arī zinātniski ir, un dakteri to visu zina, ka ikvienu lietu, ko bāž mutei, vai tā ir sula, vai salāts, vai kas, visam klāt ir jābūt pietiekam daudz siekalām. viss ir jāpuļā ar siekalām. Un tāpēc arī sulas ir jādzer caur šalmiņu, ja vienkārši paņem mutē un pamiet, lai būtu pietiekami daudz un siekalu klāt. Un tad vēl viena lieta tāda, ja piemēram taisa sulas vai ko, ir jābūt 3:1 klāt ūdenim noteikti, nevar pilnīgi dzīvu koncentrātu.
Jūs domājat, tad tā viena daļa ir tas ūdens, ja?
Es tā domāju, ka īstenībā pēc ajurvēdas ir ūdens vairāk. Es biju spiest kādreiz iziet ajurvēdas mācību.
Skaidrs, tas labi.
Jā, nu tā, bet par tām siekalām tas ir ļoti nopietni. Ir jākošļā, jāmuļā, jābūt pietiekami daudz siekalām, kas ir vajadzīgi zobiem un smadzenēm, kuņģiem, aizkuņģiem. Un tā tālāk.
Jā,
paldies
nu,
jums.
Paldies par šo komentāru. Nu jā, nu tā tad, ja mēs kaut ko ēdam cietu, tad skaidrs, ka tas siekala ferbents ir vajadzīgs, bet ja mēs dzeram.
Bet kundzei taisnība, jo caur to salmiņu viņi tiešām garšo labāk.
Aha, garšo labāk,
garšo jā? Labāk, ne tikai tur tas tā siekals, bet garšo arī labāk, tā kā ar to salmiņu vajag pamēģināt.
Labāk nekā maziem malciņiem, ja? Bet nu kā ar tām siekalām?
Arī taisnība, kad tātad mums jau gremošanas process sākas jau mutes dobumā ar siekalām, kur ir enzīmi, kas šķeļ ogļhidrātu, sāk šķelt, un, protams, ja mēs gribam tā veselīgi ēst, tad arī ir jādi lēnām, un lai viss tas process noritētu lēnāk, bet ir tā, kad... Ja mēs šo kokteilu lietojam kā papildus veselīgam dzīvesveidam, nevis tikai pārtiekam no zeļiem kokteiliem, tad nebūs nekas arī traks, ja mēs viņu lēnā garā ar salmiņu izdzersim.
Jā, bet jūs tagad, jūs teicāt tos vārdus liktenīgos pārtiekam tikai no zaļajiem kokteiļiem. Tā var, nu ja kādam tā gribas mēģināt, vai tas ir ieteicami, vai tā var uzņemt pietiekam daudz barības vielas?
Es pieļauju, ka tādā atslodzes kūrē varbūt vai kāda viena diena, kad es nolēmu iedot savam organismam tad nelielu atpūtu, tas ir ok, bet pārtika tikai vienīgi no blendētas pārtikas es laikam neieteiktu.
Tur var vienīgi varbūt kādu reizi, tur, teiksim, to izmantot kā brokas taizvietotāji, ka tu arī pievieno auzu pārslas vai kaut kādas citas papildus vēl, teiksim, kas tev palīdz uzturēt to sāta sajūtu līdz pusdienu laikam, bet nu ne regulāri un arī tas, kad nedrīkst taisīt visu laiku vienu veidu šos te kokteļus, tad arī būs tas pats par tiem spinātiem, ko iepriekšējā zvanītāja minēja, kad spināta diēta un tā tur jau galvenais ir jāmāk sabalansēt šīs te receptes un sataisīt dažādas tos kokteļus, izmantot dažādas zaļumas, nevis trīs nedēļas dzert tikai spināta kokteļu.
Mm-hmm. Nu, atgriežoties pie tās salātu bļodas vai zaļumu bļodas, cik tad daudz vajadzētu tos zaļumus mums ēst un ko mēs ar viņiem varam, nu jā, dabūt, ko varbūt ir grūti citā ceļā?
Tātad vispār cilvēkam, gandrīz jebkuram, būtu ieteicams zaļumus un dārzeņus apēst apmēram 500 grams dienā.
Pus kilograms, tas ir nopietni daudz.
Jā, un tātad tā, mēs, tā ir izpētīts, ka tā mēs saņemsim kaut kādu lielāko daļu šos antioksidantu šķiedrvielas, kas ir dārzeņos.
Mm-hmm. Nu, Līga, tu teici pirms raidiem, un tas ir tā ir, ka tu esi viena no pirmajām, kas Latvijā sāka nu, sociālajos tīklos popularizēt tos zaļos kokteļus. Kāda ir tava pieredze? Jā, tad par labumu laikam iegūto lietojot šos te kokteļus.
Jā, nu es viņus sāku lietot tādā dzīves periodā, kad man bija jāpalīdz savam organismam atgūties pēc ķīmijterapijas un arī ķīmijterapijas laikā. Un tas bija tāds posms, kad man brīdināja, ka imunitāte būs tā kā zem katras kritikas un tuvu nulei un visas slimības, kas vien var ķersties un lips klāt. Bet jāsaka, ka acīm redzot, tas strādā kaut kāds spēks tajā dzīvības enerģijā, ko mēs uzņemam no šiem tas dārzeņiem un lapu dārzeņiem un zaļumiem ir, jo tad, kad es sāku tā pastiprināt un regulāri tos svaigos sulus piest no viņiem un taisīt tos zaļos kokteļus, viņi patiešām darbojās, kā saka, kā draugi manai imunitātei, un es patiesi neslimoju, Un arī tagad man šķiet, ka nopietnākās saslimšanas, ar kurām nāk saskarties apmēram reizi gadā, varbūt, nezinu, vienreiz rudens sezonā, vienreiz pavasara sezonā, ir tāds, nu, kaut kāda elpceļu problēmas vai mazliet tiesnes, nu nelīp klāt nekas un neķerās. Nu, acīm redzot, imunitāte ir priecīga par to, ka viņai palīdz. Bet, protams, tie nav tikai zaļie kokteļi, tas ir dzīvesveids, kādu mēs ievērojam ikdienā. Tikai ar zaļajiem kokteļiem mēs veseli tāpat nekļūsim. Tur ir daudz citu aspektu, kas, man liekas, mums palīdz būt veseliem.
Mm-hmm. Bet, ja mēs runājam par imunitātu un par veselīgiem zaļumiem, tad kur tos ņemt vasaras rudens periodā? Nu, nebūtu problēmas aiziet uz tirgu vai uz zaļo tirdziņu, kādu mazāk tirdziņu nopirktos dārza augušos zaļumus. Bet, nu, tad, kad sākās liela veikala sezona, tad spināti un kāposti un tam līdzīgi, nu, kā jūs teikt, vai lielveikalā būtu, jā, tikpat ieteicam un droši pirkt un domāt, ka mēs dabūjam tās labās vielas?
Nu, es esmu skeptiska pret lielveikalos nopērkamajiem lapu, teiksim, tādiem dārzaņiem ziemā vispār. Es dodu priekšroku ekoveikaliņos, teiksim, piegādātajiem ekoloģiskajiem spinātiem, kurus ziemā ved, cik es zinu, tur, kur es iepērkos no Vācijas. Un tad ir grūtāk, jā, jo tad ir, jā, nu, vairāk iespējams tiek lietots šajos kokteļos vasarā sasaldētās ogas, un varbūt viņš nedzer tik bieži, jo vienkārši nav pieejams tās sastāvdaļas.
Cik daudz un ko varētu saldēt, lai tad, kad sezona beigusies, izmantot šajos kokteļos?
Kā tev antra pieredze?
Teorētiski jau var saldēt ļoti daudz un visu. Mēs esam arī mēģinājuši, un teiksim, mūsu smutijos un dzerumzupās taisīt šo te kokteilu no pilnībā saldētiem visiem produktiem, bet šeit jau atkal ir jautājums par to, kāds ir mājās tas blenderis. Teiksim, ja es tagad ielieku visu sasaldēto, manam blenderim nav jauda, un tad tur nekas nesablenderējas.
Un tev nav arī mazjaudīgais blenders, ātri izbeidzās.
Jā, tieši tā, man nav vairs blenderu, man nav kokteļu un viss slikti, jā. Tā kā tas ir, tāpēc tā ziema ir tas periods, kad ir diezgan grūti, teiksim, ar šiem te kokteļiem.
Bet, nu, ja mēs lietojam tos saldētos produktus, tad jau būtu realizēts tas punkts, ko mūsu zvanītāja teica par ūdens esamību klātē.
Bet ūdens, jebkurā gadījumā šajā kokteilī vienmēr būs kaut kāda šķidruma bāze, vai tas ir ūdens, vai tas ir kokus rieksta ūdens, vai tas ir kāds no alternatīvajiem pieniem, piemēram, auzu piens, rīsu piens, vai kokus rieksta piens, respektīvi šķidruma daļa, jebkurā gadījumā šiem te smutiem nāk klāt.
Nu, ja mēs jau pārcēlāmies tā domās uz to saldēto produktu periodu ziemu, vai ir kaut kādas lietas no tām vienkāršajām, kuras Latvijā iegūstams un uzglabājas ziemā, kā bietes, kartupeļi, kāposti, kas radītu kopā salikti arī kādu pietiekamu garšīgu kokteili?
Bietes es laikam nekad neesmu blendējis.
Es esmu kartupeļus gan nē, bet ar bietēm mēs pat vienā meistarklasē eksperimentējām. Šeit ļoti labi, teiksim, nostrādāja tas, ka mēs uztaisījām divu veidu, tā kā viens bija vienkārši biete, un tad visi tā bija ļoti, ļoti skeptiski, bet tad, kad pagājušajā...
Tas nozīmē, ka negaršoja.
Nē, skeptiski pirms mēs tā kā sākām gatavot, bet tad, kad pagatavojām, tad rezultāts īstenībā bija diezgan interesants, jo beigās mēs vēl pievienojām papildus grauzēto valriekstēļiņu, kas atkal deva tādu riekstainumu garšu, pievienojām riekstiņus, sēkliņas, līdz ar to nav tā, ka tu lik bieti ēdies svaigu, bet tajā pašā laikā tu tiešām ir tā svaigā bieta. Un, teiksim, tad, kad mēs runājām, kā varētu šādu te kokteili iedot bērnam, kurš noteikti ieraugot, ka tur ir bieta, viņu nedzers, tad mēs paņēmām, pievienojām šo te bez cukura attaukoto kakao pulveri, kas uzreiz izskatījās, ka tas ir šokolādes kokteils.
Nu, un tad cits azarts dzert. Kāda klausītāja mums raksta, lūdzot padalīties ar populārāko kokteļu receptēm, viņai interesējot tie, kas domāt imunitātes stiprināšanai. Un cik bieži jādzer? Jā, nu tad laikam vispirms kādu recepti tiem, kas nav iesvētīti tādās smalkās lietās, bet, nu jā, droši recepti, kas labi garšos tiem, kas pamēģina pirmo reizi?
Tāda klasika ir, teiksim, krietna sauja zaļumu. Es pat ņēmu divas.
Pak zaļumi, nu tad zaļumi,
zaļumi tās, tā, tad
salāti parastie, ne?
Tie var būt arī parastie salāti. Jā, nevajag nevajag kas, būt tik, tik skeptiskiem par viņiem, jo arī tajos parastajos salātos ir vitamīni, un tie nav tikai spināti, tie var būt arī, tas var būt romiešu salāti vai jebkur citi, kas ir pieejami, krokaini, nekrokaini, violeti, zaļgani, tie paši spināti. Un tad modē nākušais lapu kāposts, jeb kale. Drosmīgākie mierīgi var liklāt arī visus iespējamos garšaugus, pētersiļus, dilles. Pavasarī tie būs zaļumi, kas aug pļavā
nezāles.
Vai dārza malā. Visas
gārsa,
tad, jā, viss, kas ir tāds zaļš. Nu, tad šis te viens banāns vai viens kabats vai cukīnī. Un ūdens glāze, teiksim. Un pārējais jau ir improvizācija.
Mm-hmm.
Jo tāds pieredze zaļo kokteļu dzērājs, ja tā var teikt, viņš jau mierīgi, viņam pietiks ar šo te kombināciju. Bet pārējiem garšas uzlabošanai var piemienot, piemēram, sulu no vienā apelsīna vai piespiest pusīti no citrona vai laima. Šie te citrusi ļoti labi noņem to zaļumu garšu un tādiem iesācējiem ļoti patīk.
Tu teici sulu no apelsīna, nu vai nevar tajā blenderī visu apelsīnu bez mīzes, protams?
Ja ir ļoti jaudīgs blenderis, tad protams, bet jā, vieglāk ir vieglāk protams. Un tādai vienmērīgākai, varbūt patīkamākai konsistencei, ko pēc tam patīkam arī ir izdzert. Man patīk tos apelsīnu sulu izspiest atsevišķi vienkārši ar roku vai piespiest klāt tāpat.
Tā, nu par to, kādu blenderi izvēlēties vai iegādāties, ja cilvēks ir tagad iedvesmojies jaukto zaļos kokteļus, mēs runāsim pēc pauzes. Šodien runājam par zaļumu un augļu kokteļiem, un man studijas viešiņas ir Gita, Ignace, Līga, Anžāne un Antra Zvirgzdiņa, un jūs mums rakstat arī e-pastā vēstules. Jā, nu mums ir dažas jaukas recepts, piemēram, no Katrīnas, kur raksta tomātu un rukolas smūtīs vai kokteilītes plus dažas pilītas augu eļas un gandrīz jau kā zupa gatava labu apetīti un arī tomāts, baziliks, vaipiena, biezpiens gatavs ēdiens. Katrīna vēl mums jauku dienu un manām ausīm arī tas izklausās garšīgi, savukārt Ainārs tieši pat blakus raksta, ka nu nepārliecinājāt meitenes, kāpēc man jālaupa sev prieks baudīt ēdienu, salātiņi, biezzupiņas, kraukšķīgi dārzenīši, bet jūs sablenderējat visu vienā masā, ne skata, ne garšas ēdienas, taču arī ir bauda. Tālūk, kā mēs Aināru pārliecināsim, ka vajag sablenderēt visu vienā masā.
Mēs jau Aināram nesakam, ka viņam vajag atteikties no salātiem vai no zupas. Mēs aicinām šo te pievienot drīzāk kā kaut kādu jaunu ēdienu savā ikdienā, tiešām brokstīs vai launaga vietā. Tas nebūtu nenozīmē,
piemēram, starpēdienu reizē.
Kar smūtiem jāizmiet to viss pārējais. Noteikti arī es joprojām ēdu salātus un priecājos par tekstūrām, par krāsām, par garšām, par smaržām, kāda ir katram dārzenim atsevišķi, ne tikai tad, kad viņš ir sablendēts, bet teikt, ka tas ir negaršīgi vai neizskatās skaisti, gan es nepiekrītu, jo neret tā gaiša zaļā krāsa ir ļoti, ļoti skaista, un starp citu vīrieši, kad pirmo reizi pagaršo zaļos kokteļus, ir patīkami pārsteigti, un es kāpēc mani vērojumi liecina, ka viņiem vienmēr šķiet, ka tur klāt ir kivī, es nezinu, vai tas ir kaut kāds psiholoģiskais faktors krāsas dēļ vai kā savādāk, bet kivī tur pat nav blakus stāvējis, bet ļoti liela daļa vīriešu, kas pirmo reizi pagaršo zaļos kokteļus, ir pārliecināti, ka tur sastāvā noteikti ir kivī.
Nu, viņiem patīk tā doma par kivī.
Doma par kivī droši vien viņiem patīk, un viņi patīkam pārsteigt, ka tas patiesībā ir garšīgi.
Mm-hmm. Bet mēs runājām par to košļāšanu un kraukšķināšanu, un klausītājs mums tieši tā arī vaicā, vai nekrītam otrā grāvī. Tagad tik visu blenderēsim, aizmirstam, ka mums ir zobi un jākošļā, atrofēsies muskuļi. Nu jā, kā tad tas ir, vai nu, zinot, ka ir arī ekstrēmisti, nu ja tagad viens sabalansē visas barības vielas, bet tiešām blenderē un košļā košļene, vai būs labi, vai būs gana labi?
Nebūs labi. Tātad pie šīs struktūras mēs varam sevi pieredināt, un manā pacienta lokā ir bijuši tādi gadījumi, kad vairs bez šī kokteļa nevar iztikt cilvēki. Un ir tā, kad viņam...
Piedodiet, nu, ko nozīmē, vairs nevar iztikt emocionāli, vai nē, nevar vairs ēst cietu barību?
Jā, tīri fiziski, viņa ēdot cietu barību, viņam sāks vēders sāpēt, nepatīkams sajūtas, diskomforts, un viņi atgriežas atpakaļ pie šiem zaļiem kokteļiem.
Un kāpēc notiek tā, kāpēc pēkšņi nepatīkams sajūts, ja tu apēd kartupeli normālā veidā?
Viņš ir cietā veidā, viņi ir tā kā nedaudz grūtāk sagramot, un līdz ar to tā kā liekas kuņģim papildus slodzi.
Tātad vienkārši...
Tur tie mehānismi ir dažādi, bet nu, tas ir tā kā galvenais.
Mm-hmm, tātad atrofējās ne tikai žokļi, muskuļi, bet arī kuņas atrofējās gremot? Tā var teikt?
Nu, jā, apmēram. Bet nu, tur ir arī tā, ka, piemēram, gaļu tu nesablenderēs. Nu, parasti cilvēki neizvēlās gaļu blenderēt. Un tad sanāk, ka gaļu vispār nu, tiek izslēgt no uzturu, un šie enzīmi vairs neizstrādājas, kas palīdz sagramot gaļu dzīves. Mm-hmm. Un tādus produktus.
Nu, ja cilvēks ir zaļādājs, tad jau viņam arī nu, nav vajadzīgi tie zīvju enzīmi.
Jā, bet vēl arī zobārsti nav visai lielā sajūsmā par šiem svaigajiem kokteļiem, jo mums vajadzīgs smaganām un zobu veselībai, kad mēs kožļājam, it īpaši bērniem.
Aha, nu tad šo te visu, es ceru, ir likuši nula kā aiz auss tie ļaudis, kas varbūt tiešām ir domājuši, ka tagad mēs tikai blenderēsim. Kāda klausītāja vaicā speciāli Gitai, cik tad daudz tos kokteļus būtu jālieto?
Tātad tas ir atkarīgs arī no gada laika. Kad es iedrošinātu jums šos kokteļus lietot, noteikti būtu pavasaris, agrs pavasaris, kad mūsu pašu dārziņos ir ļoti maz šīs visas vielas saglabājušās no ziemes, tas ir mūsu bietēs, burkānos, un mums jāizdomā, nu, es šos kokteļus personīgi izmantoju apēst kaut ko, ko es nevaru tāpat normāli apēst, tātad tas būs nātras, pienenes, nezēles kopā ar kādu banānu un skābu ogu, un nu, tādos gadījumos, kad kaut ko nevar iest, un pavasars ir tāds ļoti labs laiks, lai to darītu, bet vasarā mums tāpat ir ļoti daudz ogu, ko var tāpat ēst, un jā, nu, bet to jebkurš var darīt noteikti reizi dienā pa kokteilim.
Mm-hmm. Nu jā, droši vien vēlreiz arī tad jāatgādina, ka kokteils, zaļuma kokteils ir labs veids, kā apēst vairāk vai izdzerot, nevis ēdot. Bet mēs te pieminam tos kivī un banānus un apelsīnus un citronus, un ja visi ir drusku skeptiski pret salātiem, kas nopirkt lielveikalā, tad no kivī un banānus mēs nekur daudz citur nopirkt nemaz nevaram. Kā ir ar tiem, vai tos mēs droši varam ēst, ja mums ir aizdomas pret bietēm un salātiem? Tātad lielveikalā nopērkamie eksotiski augi.
Jā, ir iespēja izvēlēties tarp bioloģisko un, teiksim, tā parasto, ja tā var teikt. Tad, protams, es dotu priekšroku tiem, kas ir bioloģiskie, tie paši banāni arī lielveikalā, piemēram, ļoti bieži blakus stāv bioloģiskie un parastie. Bet tāpat laikā ir tādi augļi, kuri tiek atzīti par īpaši pesticīdiem, teiksim, bagātiem, un ir tādi, kuri ir atzīti par tādiem, tā kā, nu, drošākiem, ja var teikt. Vadoties, teiksim, pēc šiem te pētījumiem vai topiem arī jau tu vari, nu, pieņemt lēmumu, ko tu pirksi bioloģisku un ko tu pirksi tāpat veikalā. Mm-hmm. Nu, ļoti grūti pilnībā bioloģisks dzīvesveids Latvijā, tas ir diezgan...
Dārgi,
diezgan ziemā tas ir dārgāk, vasarā tas ir ļoti, ļoti viegli, man liekas, pērkot no zemniekiem vai audzējot pašiem, tas nebūtu nav dārgi. Ziemā tas ir lielāks izaicinājums.
Bet tu teici, pesticīdiem bagātāki augļi, kuri tad tie būtu, no kuriem būtu jāuzmanās?
Nu, piemēram, es nekad nepirktu vīnogas, es man šķiet izvairītos arī no visiem tiem, kam ir tā plānā miziņā, no āboliem, kas nav vietējie, no bumbieriem, kas nav vietējie, varbūt vēl uzturspeciālisti arī kādi citi augļi nāk prātā.
Ir vēl kādi citi augļi, kas nāk prātā?
Apstrādi ķirši, manuprāt, arī nu tā, visi, kam ir biezāka miza, tie tiek uzskatīti par tādiem drošākiem, ja mēs varam nomizot biezāku mizu, tad lielāka iespēja, ka tas auglis pats nebūs tik ļoti skarts ar ķimikālijām, ar ko to visu apstrādā, lai tas uzglabātos labāk, kamēr nokļūst līdz mūsu lielveikalu plauktiem. Tāpēc arī, protams, ir vēlams izvēlēties maksimāli vietējās tās izēvielas un sastāvdaļas kokteļiem, lai viņas būtu nu, tīrākas, ja tā var teikt. Jo, ja mēs uztaisīsim tādu pesticīdu kokteļīti no svežzemju augļiem, tur arī nekāds lielais labums nebūs.
Marianna vecā ļoti konkrēti mani interesē zaļo kokteļu receptes, kas palīdz samazināt svaru. Jā, tādas ir.
Ir, jā. Tad, ja kokteļi būs pārsvarā tikai zaļumi un dārzeņi, tad tas būs jebkurā gadījumā diētisks kokteils.
Mm-hmm. Tas palīdzēs samazināt svaru, bet droši vien, ka ir jāsaka, svaru palīdzēs samazināt tas, ka mēs neēdīsim speķu maizes starp tiem kokteļiem, jā, vai ne, šokolādi. Neēdīt
kokteļu un pēc tam aiziet uz konditoriju pēc svaigu pīrādziņa, jā.
Tas, jā, tāpat tas, jāspurtu un jākustās, tas kokteļs jānobrīnu un zāles, tas ir tikai viens, man liekas,
papildinājums veselīgam dzīves veidam.
Jā, viena tad komponente, mm-hmm. un varbūt tieši ar šo komponentu sākās kādam cilvēkam ceļš uz tādu veselīgāku, aktīvāku dzīves veidu.
Aha, Agnesē izskatās dzels dzīvai pietrūkst, un viņa vecā kā garšīgi pagatavot kokteļu, kurā ir maksimāli daudz dzels.
Nu, mana pieredze klasika – spināti plus C vitamīnu saturošie augļi, tā pati apelsīņu sula, citronu sula, kas palīdz tam dzelzim vieglāk absorbēties. Es neādu gaļu jau kopš pusauču gadiem, un pēc vienas tādas zaļo kokteļu vasaras uztaisīju, man liekas, ka pērn rudenī uztaisīju asins analīzes joku pēc, un man bija pat paaugstināts dzels līmenis, un gaļus neādu vispār, tā kā var teikt, ka tas mērķis bija veiksmīgi sasniegts.
Man principā arī bija tā, ka es vienu brīdi neēdu gaļu gandrīz, un tad man bija problēmas tieši ar šo dzelzi, un kāpēc es arī sāku vispār pievērsot šiem smūtiem, tad arī šī dzelzes jautājums bija aktuāls, un tieši tas, ka tas dzelzs tiešām viņš vislabākā līga jau minēja, jau uzsūcās sasnīs, tad, ja tu viņu tā kā uzņem kopā ar C vitamīnu, un tāpēc es arī sāku gatavot šos te gan spinātu kokteļus, gan arī mēģināju šo te biešu, kas jau vairāk tā kā uz dzeramu zupas pusi, ja, kur, teiksim, arī pievienoja tad šos te C vitamīnu saturošās sulas augļu svaigās, un tas tiešām...
Paglāt, nu kokteils izklausās labi vārds un dzeram zupu, arī labi, tad kā mēs atšķiram kokteili no dzeram zupas?
Dzeram zupa, tas jau tad būtu vairāk tas, kur ir tie šie te dārzeņu veidīgie, ne tik daudz zaļumi, bet vairāk šie te cietie dārzeņi, tāpat biete, teiksim, kopā ar gurķi kabaci, nu kas jau, teiksim, vasarā taisīja kā augsto zupu, tikai augsto zupu, kas bija nevis ar karotīti ēdama, bet dzerama mazliet šķidrākā formātā, bet, nu, teiksim, viņai nebija klāt tur kefīrs, bet bija šī te pati biete, bija dārzeņi dažādi un papildus tā kā visādas vērtīgas lietas, tā lai viņi būtu dzeramā konsistencē.
Mm-hmm. Es vēl gribēju piekomentēt par to dzelzi, ka tad kokteilim noteikti nevajadzētu pievienot piena produkts, jo kalcijas ar dzelzi nedraudzējas. Un vēl tāds ļoti labs C vitamīna avots, mūsu pašu Latvijas upenes, un tad vēl es ieteiktu kokteļam likt klāt nātras.
Mm-hmm. Bet, nu, ne tikai pavasarī, dar arī tās, kas rudenī dārzā?
Tur būs mazāk dzels, bet nu, skatīties tā, lai pēc iespējas jaunāk šī nātra būtu.
Mm-hmm. Tad rudenī svaigi izaugusi nātra būtu tikpat laba kā pavasarī?
Nē.
Nē, joprojām nē. Labi, tad pavasaros tās nātras lasam. Drusku par to tehnisko smūtī gatavošanas aspektu, ar ko blenderēt. Es esmu tas cilvēks, kuram laikam šobrīd nav mājās tādas piemērota agregāta, ar ko sablenderēt smūtīju vai zaļo kokteili. Un ja es gribu iet pirkt, tad, nu, pēc kā man ir jāvadās, kas man ir jāpērk?
Nu, viens no galvenajiem, man liekas, tādiem veiksmīgas kokteļu gatavošanas tādiem tā kā priekšnosacījumiem, lai tas blenderis būtu maksimāli jaudīgs. Jo jaudīgāks blenderis, jo viendabīgāk viņš samals šīs sastāvdaļas, un jo patīkamāk būs šī dzēriena struktūra, un līdz ar to ir lielāka iespējamība, ka mēs pie pirmā kokteļa neapstāsimies un gatavosim atkal un atkal, un to blenderis gribu arī atgādināt un iedrošināt, ka viņš nodara ļoti daudz kam citam, ne tikai to kokteļu gatavošanai. Tāpat salātu mērķis brīnišķīgs sanāk, tur var veselu bunti ar dillēm vai pētersiļiem vai baziliku kopā ar nedaudz eļas, citronu sulu un ūdeni sablendēt, un jau atkal tas, ko mēs nevarētu varbūt dabūt iekšā kokteļu veidā, mēs salātu mērķis veidā varam dabūt iekšā un kraukšķināt uz nebēdu. Tāpat paši var taisīt pesto, no vietējā bazilika, pievienojot nedaudz eļas, citronu sulu, ķiploceņu un kādu sauiņu riekstu un tās pašas zupas beigu galā, kad mēs šos dārzeņus krāsnī varam izcept vai katliņā uzvārīt un sablendēt un sataisīt dažādas krēmzupas, tā kā blender pielietojums ir ļoti daudzveidīgs, un ja viņā ir gatavs cilvēks investēt, tad es ieteiktu lūkoties pēc tādiem maksimāli jaudīga blendera.
Nu, bet maksimāli jaudīgs tas arī ir bīstams, nu, bīstam tā teikt.
Jo sākot ar 1000 vatiem, teiksim, jā, tiem, kam tā konkrēti interesē, 1000 un uz augšu, tad jau var teikt, ka tas būs tāds labs palīgs virtuvē.
Nu jā, jo droši vien, ka cilvēks var nopirkt arī kaut ko, kas ir domāts restorānam, nu, ka tik jaudīgi jau diez vai vajadzēs mājās.
Tad viņš varēs arī miltus taisīt.
Arī kaimiņiem.
Arī kaimiņiem, jā, diemžēl tas ir blenderim viens no lielākajiem mīnusiem, ka viņš ir ļoti skaļš un no rīta var pamodināt ne tikai savu ģimeni, bet arī kaimiņus.
Tā, nu tagad kāda klausītāja mūs ir mēģina tagad apcirst visu mūsu sarunas jēga pašā saknē. Viņa raksta tā, vai dāmas arī aizdomājušās, ka dārzeņus sablenderējot zūd vitamīni, vai viņas ir laboratoriski pētījušas, kas notiek ar dārzeņiem, kad visu sablenderē, kas paliek pāri, jā, un vai vispār ir jāpēd veselu dobu zaļumu vienā reizē. Vai zūd vitamīni sablenderējot zaļumus?
Nedaudz, protams, zūd, bet kā kurš vitamīns, tāda C vitamīns ir diezgan jūtīgs un tur viņš zudis, bet atkal jārunā par tiem, par to, ka šiem blenderējot šīs visas zaļumu sastāvdaļas un šķiros tā tiek sablenderēts, kaut mums ir ļoti viegli viņus uzņemt organismā.
Jā, un tās dārziņas šķiedras tiek sašķeltas līdz tādam līmenim, kuras organismā vieglāk uzsūcās. Tas ir arī tas, ko es parasti stāstu meistarklasēs, ko man arī ir tā kā stāstījuši eksperti, ka tas ir tas veids, kā viņas vieglāk ir organismam apstrādāt.
Bet par to C vitamīnu, nu, ja mēs pieņemam apelsīnā, ir C vitamīns?
Ir.
Jā, nu ja mēs spiežam to sulu un pēc tam iemaisam tajā kokteilītī, nevis blenderējam, tad mēs nu, nepaildzinām C vitamīnu mūžu.
Nē, pilnīgi noteikti nē. Tātad vēl, kas tur nebūs, tātad izspiest sulu un piejaukt klāt kokteilim, tad visas šīs šķiedrvielas paliks mums apelsīnā. Tātad, ja mēs pilksim apelsīnu pašu iekšā blenderējumā, tad tur būs klāt arī šķiedri vielas, un tas C vitamīna zudums noteikti šajā sulā būs lielāks.
Pagad, nu tad kas ir jādara, lai tas C vitamīns tomēr nepazustu vai pazustu pēc iespējas mazāk?
Es domāju, par to nemaz nav jāsatraucas. Mēs C vitamīnu varam ļoti daudz dažādos veidos uzņemt, un vienkārši jāada ogas, jāada zaļumu, kur viņi būs ļoti daudz.
Vai jūs man tagad varētu paskaidrot, nu, kur ir tie cilvēki, kam nepatīk tā ideja par zaļajiem kokteļiem un smūtījiem, jo mums te arī vesela rinda tādu vēstuļu, paklausoties, ko tik visu tagad neizdomā, liekas, ka cilvēks dabīgi vairs nespēja neēst, ne bērnu ieņemt līdz kādam stulbumam, tā aiziesim, kāda klausītāja, kas sevi sauc par tanti gados rakstu un nu jā, nu var cekot cilvēku, ir arī skeptiskā klausītāju daļa. Ko mēs teiksim skeptikiem?
Jautājums ir, ar kādu motivāciju mēs, jebko, ko mēs ēdam vai uzņemam caur dzērieniem vai ēdieniem, kāda ir motivācija, kāpēc mēs to daram. Mana pieredze bija vēlme attīrīt organismu, stiprināt, uzlabot imunitāti. Jā. Teiksim, man bija ļoti pamatots iemesls ar to aizrauties, jo es gribēju būt vesela.
Tad
un es gribēju
tādā
zaļumu, veidā
jo
sev palīdzēt. Mana personīgā pieredze rāda, ka manā gadījumā tas strādā. Tas nenozīmē, ka tas strādā visiem. Ja cilvēkam ir ļoti liela psiholoģiskā pretestība, tad visdrīzāk tas nestrādās. Nevis tāpēc, ka tajā apelsīnā nebūs vairs C vitamīnu, bet tāpēc, ka viņš sev vienkārši būs iestrādājis. Man šis nestrādā, jā. Tā kā noteikti nevajag ar to, ka visa pasaule tagad ir saikus prātā un pārtiek tikai no zaļajiem kokteļiem, domāt, ka arī man tagad obligāti jāpērk blenderis un viss jāsāk blendēt. Nu tā nav, es domāju, ka stāsts ir par to, veselīgo līdzsvaru, kas katram cilvēkam ir jāsajūt un jāatrod, kas tev dar, kas tev nedara.
Un atlikušajās raidījumā minēties, mēs varētu kaut kā varbūt gandrīt Harī, kurš te saka, ko mēs te runājam par tādiem maigiem kokteilīšiem jaunām meitenēm, kāpēc ingveru neviens nepieminujies.
Vajag,
ingvers ir brīnišķīgs.
Paldies Harijam, ka viņš atgādināja, ingvers ir brīnišķīgs šajos kokteiļos.
Vai mēs kaut kā vēl varam to garšas sāsinājumu panākt?
Blendēt var jebko, man liekas, kas cilvēkam pašam garšo, ko viņš var gatavs dabūt.
Jā.
Bieži, kad jautā recepts, nu nav tāda viena recepta. Ir kaut kādi tie veiksmīgās kombinācijas, ka tu zini, ka būs garšīgi, bet pa lielam, nu, parasti jau tas kokteils top no tā, kas tev mājās ir. Plus ir tāds, ka mēs varam pievienot arī dažādas uzturu pagātinātājas visādas tur.
Un arī tajā kokteilī var paslēpt kaut ko, kas tev patiesībā negaršo. Un, teiksim, es daudz zinu, kam tie paši spināti negaršo, bet ar tajā kokteilī pagatavoti un saka, re, kur vai mans vīrs spinātus nēd, bet es uztaisīju viņam zaļo kokteili un izdzēru.
Ir viena recepta, kad pievienojam to pašu dabisko kakao pulveru, kurš ir rūgts, nejaukt ar
saldinātajiem
pulverīšiem, pievienojam ēdam karot vai mazliet mazāk riekstu sviesta, bez sāls un cukura pievienot un sanāk tāds kārtīgs šokolādes bez maz vai saldiem kokteils, ka tur neviens nepateiks, ka tur iekšā ir arī divas glāzes ar spinātiem. Labs veids, kā bērniem iemānīt spinātus.
Jā, nu, mīļie skeptiķi, pamēģiniet, vai arī nemēģiniet nekad un jūtieties laimīgi, ka jūs esat brīvi no šīs sērgas.
Nepārmetiet tiem, kas to dara.
Kas saucās zaļie kokteļi. Katrā ziņā paldies manām trim redījumu viešņām šodien. Visu labu, rīt 9:00 tiekamies atkal.